Into etanza ifuna abantu abane bayathanda ukukhuluma izinto besebenza lokho esithi ngesiNgisi assumption kungela ngisho ufakazi lento oyabuyikhuluma ngoba kathesi singabuza ukuthi sitshengiseni ngezincwadi zangibona lapho bona ufazi yayenza konke elikukhulumayo uzakuswela konke konoku ngoba kakukho. So izinto zabantu apha ngokukhuluma nje into ayicabangelayo kumbe ngenxa yezizondo ethize akusebenzi kithi.
Ye kodwa siyabona ukuthi koloko bakukhulumayo kulabantu abaningi abakucabangelayo ukuthi hayi kungani phazi ivele idlelana le CIO kodwa siyoqinisweni kolithi koloko.
Well njengoba ngisisho vele ubana hayi ucabangela vele awalisha umuntu vele usecabangela izinto ezihleneyo. Ungacabangela ukuthi umuntu umthakathi ucabangela lo uyahula lwenza lokhu naloko kodwa akusikho okwenza ukuthi yona into yangona ibe liqiniso. Iqiniso yinto enobufakazi kodwa.
Ye manje sikhangela futhi sijula kukhanya ngazana abantu abaningi bathi very fast iyayithengela iZanu PF izimota iyo futhi iyanceda ukuthi iZanu PF inqobe ngoba yayisethusela abantu ngakho-ke akula mbuzo okhululekileyo eZimbabwe ngenxa yalokho wena ngakubeka usithini khonoko.
Ngihlala mbuza abantu mina sithi wona osowethuselwa mbani esethuselwa njani esethuka ngenxa yani akula muntu oyethuselwa omunye ifani kazange ithenge izimoto ezezana thina iZanu PF silibandla elirongekileyo into zethu zonke zihlelekile silakho okusenza kusinike izimali njalo amalunga ethu ayabhadala ama-subscriptions nyanga zonke so indaba ukuthi kona thina sesithengisa izimoto ngobani la ngobani kangiboni yona ingavela ngaphi njalo iwele ngaphi ngoba singabantu abahlelekileyo vele thina kudala la kudala
kodwa wena ngubona kwakho ubonani ifazi izimele sibili qekele laphani yoda
ijustlike enother organization nanga ama-organizations maningi ozes naw obani bani bonke labantu anti ngama-organizations abezimele senza lokhu abafuna ukwenza khona la ifazi injalo vele.